Егескель бешенче баб. Енді ісі инсан оғлы, кескін бір қылыч алда, бер-бернің устрасы кібі қолланып, башыңны ве сақалыңны тарашет. Соңра терази алып, сачларыңны қысымларға бөл. Алқаға алыну уақыты біткенде, сачларының учте бір қысмыны шерінің ортасында яқ. Да учте бір қысмыны алып, оны шерінің чевречетінде қылычнен парча-парча кес. Қалған учте бір қысмыны елге савор. Мен ачық қылычымнен оларны қуалайжам. Яңғыз бір қач сач алып, оны урбаңның етегі ічіне қой. Бұлардан да бір қач данесіні кені атешкей атып яқ. Андан чықажақ атеш бұтын Исраиль халқына дарқайжақ. Раббы Тааля шойле дей, бұл Иерусалим. Мен оны халқларының арасында ерлештірдім. Чевречетіні мемлекетлернен сардым. Амма о менім қарарларыма ве низамнамелеріме қаршы чықты. Халқлардан ве чевречетіндегі мемлекетлерден бетер олды. О, менім қанунларымны ред етті, низамнамелерімні бежірмеді. Шуның үшін Раббы Тааля шойле дей. Чевречетіңізде яшыған халқлардан да бетер олғаныңыз. Низамнамелерімні бежірмегеніңіз ве қанунларымны тұтмағаныңыз. Қомшу халқларының қанунларыны біле тұтмағаныңыз үшін, Раббы Тааля бойле дей. Енді мен озым сізлерге қаршы чықажам. Қомшы халқларының козы огынде мен сізлеріні жазалайжам. Сізің пис ішлеріңіз үшін, әвел япмаған ве келеджікте япмайжақ ішелеріні сізге япажам. Сізің араңызда бабаларыңыз балаларыны, балалары ісе бабаларыны ашайжақлар. Мен сізлеріні жазалайжам. Сақ қалғанны ісе елге савыражам. Мен ант етем, дей Раббы Тааля. Менім азиз ерімні післіклеріңізнен ве арамлықларыңызнен арамлағаныңыз үшін, мен озым сізні ашалайжам, сізні ажымайжам, мерамет етмейжам. Халқыңның үште бір қысымы хасталықтан ве ачылықтан еқолайжақ. Үште бір қысымы шерінің чевречетінде қылычтан өлейжақ. Үште бір қысымыны ісе мен елге сауыражам ве ачық қылычнен артындан қуалайжам. Бұндан соң ғазабым сөнеджек, ачуым ятышачақ, ве о заман мен қанатленеджем. Оларның башларына ғазабымны түшіргенімден соңра, олар бүледжеклер ки, мен Раббым, мераметнен оларнен лаф еттім. Мен сені харап етеджем. Чевреңізде яшыған халқларының ве ербір елжының огынде сені масхара япаджем. Ғазабнен ве ачуынен мен сені жазалағанымда, сені мысқыллайжақ ве яманлайжақлар. Чевреңдегі халқларға сен дерс ве қорқынчылы шей олайжақсың. Мен Раббы бұны айттым. Ачылықның аджы оқларыны атып, сізлеріні йоқ етеджем. Оларыны еберіп, сізлеріні өлдіреджем. Ачылықны арттыраджем, отмек кетірулевіні кеседжем. Саңа ачылық ве ертіжі айванларыны йоллайжем. Олар сені евлятсыз қалдырар. Өлдіруші хасталықлар ве өлім башларыңызға түшеджек. Сізлеріні қылычнен өлдіреджеклер. Мен Раббы бұны айттым.